Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun dushanba, 15-iyun, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Rossiyaning Yekaterinburg shahrida Shanghay hamkorlik tashkilotining kunlik sammiti ish boshladi. Eronda namoyishlarga taqiq joriy etilishiga qaramay islohotchi nomzod Musavvini mingga yaqin tarafdori Tehronda norozilik namoyishi o'tkazdi. Yevropa ittifoqi raisati Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyaxuning Falastin davlati tashkil etish borasidagi bayonotini olqishladi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. Yekaterinburgda Shanghay hamkorlik tashkilotining 2 kunlik sammiti ish boshladi. O'zbekiston Qirg'iziston bilan yopgan chegaralarini yana ochdi.
Do'stlikdan o'tkazyaptik, lekin juda sekinlik bilan o'tkazyapti. 1 soatda 2-3 ta odam o'tyapti.
100 ga kirganga 100 gram. Buxoro aroq zavodi 100 yoshdan oshganlarni bir yashik aroq bilan siyladi.
Shu 100 yoshdan oshganlar ham soni kamayib boryapti. Ularni rag'batlantirish, ularni ham bir sifatini ko'tarish uchun berib borlar.
O'zbekistonlik iste'molchining shikoyatlari ko'paymoqda.
Tosh derazadan hech kim kontrol qilmaydi. 1 kilo aladan narsangizda 300 gram ashuradi.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan hamkasbim Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 12-iyun kungi saylovda mag'lub bo'lgan islohotchi nomzod Mir Husayn Musaviy Tehrondagi namoyishda qilgan chiqishi chog'ida yangi saylovda ishtirok etishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Ahmadinajodning qayta saylanishiga qarshi Tehronda o'tkazilgan namoyishda Musaviyning 100 minglab tarafdori qatnashdi. Eron ichki ishlar vazirligining taqiq joriy etishiga qaramay muxolifatchilar Inqilob xiyobonida to'planish rejasini bekor qilmadi. Reuters axborot agentligi Musaviy va prezident Ahmadinajod tarafdorlari o'rtasida mushtlashuvlar ro'y bergani to'g'risida xabar tarqatdi. Eron oliy ruhoniy Oyatulloh Ali Xumayniy o'tgan hafta bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida jiddiy qonunbuzarliklar qayd etilganiga oid bayonotlar yuzasidan tekshiruv o'tkazishga topshiriq berdi. 12-iyun kungi saylovda Mahmud Ahmadinajod g'alaba qozongani e'lon qilingandan so'ng islohotchi nomzod Musaviyning minglab tarafdorlari Tehron va boshqa shaharlarda norozilik aksiyalari uyushtirdi. Namoyishlar chog'ida Musaviy tarafdorlari va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. Musaviy hukumatni saylov natijalarini bekor qilishga chaqirdi. Ahmadinajod esa juma kungi saylovdagi g'alabasi haqqoniy bo'lganini ta'kidladi. Ayni paytda Lyuksemburgda uchrashayotgan Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Tehrondagi namoyishchilarning politsiya tarafidan kaltaklanishidan xavotir bildirib, Eron hukumatini muxolifat iddaolari yuzasidan tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari Muhammad Al-Baradei Eron yadro dasturi borasida rasmiy Vashington va Tehron o'rtasida muloqot o'tkazilishiga katta umid bildirdi. Al-Baradeining shu mazmundagi bayonoti Xalqaro atom energiyasi agentligi rasmiylarining Venadagi uchrashuvi chog'ida yangradi. Rasmiy Tehron Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining uranni to'yintirish ishlarini to'xtatish chaqiriqlarini rad etib kelmoqda. AQSh va qator g'arb davlatlari Eron yadro qurol ishlab chiqarish urinayotganligini ta'kidlamoqda. Ikkinchi muddatga prezident etib saylangan Mahmud Ahmadinajod Eron o'z yadroviy siyosatini o'zgartirmasligini ma'lum qilgan. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Yekaterinburg shahrida Shanghay hamkorlik tashkilotining 2 kunlik sammiti ish boshladi. Ushbu sammitda qator muhim masalalar, jumladan xavfsizlikni ta'minlash, Afg'onistondagi vaziyat va Shimoliy Koreyaning so'nggi harakatlari muhokama qilinadi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga Rossiya, Xitoy, O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston a'zo bo'lgan. Afg'oniston, Pokiston, Hindiston va Eron esa Yekaterinburg sammitida kuzatuvchi sifatida ishtirok etmoqdalar. Sammit munosabati bilan Yekaterinburgda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, xavfsizlikni ta'minlash maqsadida shahar ko'chalariga militsiyaning 11 mingga yaqin xodimi safarbar qilingan. Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev 14-iyun kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashdi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatiga tayanib, Kazakhstan Today nashri xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, uchrashuvda prezidentlar o'zbek-qirg'iz munosabatlari, o'zaro aloqalar rivoji hamda xalqaro ahamiyatga molik masalalar yuzasidan fikr almashganlar. Bundan tashqari tomonlar O'zbekistonni Qirg'iziston orqali Xitoy bilan bog'lovchi yangi temir yo'l qurish loyihasiga qiziqish bildirdilar, deyiladi ushbu xabarda. Yevropa ittifoqi rayosati Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning ayrim shartlar bilan bo'lsa-da Falastin davlati tashkil etish borasidagi bayonotini olqishladi. Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Chexiya tashqi ishlar vaziri Yan Kohout Netanyaxu ma'ruzasini to'g'ri yo'nalishda qilingan qadam deya baholadi. Yakshanba kuni Isroil bosh vaziri o'z hukumati qurolsiz Falastin davlati yaratilishiga rozi ekanini ma'lum qildi. Bundan tashqari Netanyaxu falastinliklar Isroil davlatini tan olishi lozimligini ta'kidladi. Oxirgi ma'muriyati Isroil bosh vaziri nutqini tinchlik yo'lida oldinga tashlangan muhim qadam deya izohladi. Falastin rahbariyati va Hamas harakati esa Netanyaxu nutqi va uning takliflariga keskin e'tiroz bildirdi. Ozodlik radiosida 15-iyun yangiliklari bilan tanishyapsiz. Pokiston tashqi ishlar vaziri o'z hukumati talablarini yengish uchun xalqaro ko'makka muhtoj ekani, aks holda zo'ravonliklar Hindiston va Fors ko'rfaziga ko'chish xususida ogohlantirdi. Bu haqda Shoh Mahmud Qurayshi Financial Times nashriga bergan intervyusi chog'ida ma'lum qildi. Joriy hafta Islomobodda Yevropa ittifoqi Pokiston sammiti ish boshlaydi. Pokistonga xalqaro yordam ko'rsatish mavzusi mazkur sammit diqqat markazida bo'ladi. Ayni paytda Pokiston xavfsizlik kuchlari toliblarga qarshi qaratilgan keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni Afg'oniston chegarasiga yaqin hududlarga ko'chirdi. AQSh rasmiylarining bildirishicha, ushbu hududga berkingan jangarilar g'arbdagi nishonlarga zarba berishni rejalashtirmoqda. AQSh va NATOning Afg'onistondagi qo'shinlari yangi qo'mondoni general Stanley McChrystal bugundan boshlab o'z lavozimiga rasman kirishdi. Kobulda uyushtirilgan maxsus tadbirda Stanley McChrystal qo'mondonlik vazifasini o'tgan oy iste'foga chiqarilgan general David McKinnondan qabul qilib oldi. O'tgan hafta Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan uchrashgan general Stanley McChrystal o'zining asosiy vazifasi Afg'oniston fuqarolarini himoyalashdan iborat bo'lishini bayon qildi. Yaman shimolida o'tgan hafta o'g'irlab ketilgan 9 xorijlikdan 3 nafarining jasadi topildi. Axborot agentliklarining mahalliy rasmiylarga tayanib xabar qilishicha, Germaniya fuqarolari bo'lmuş 3 ayol jasadi Saada mintaqasida topilgan. Ayollarning barchasi otib o'ldirilgan. O'tgan hafta noma'lum shaxslar 9 xorijlikni o'g'irlab ketgan edi. Ulardan 7 nafari Germaniya, qolgan 2 esa Buyuk Britaniya va Janubiy Koreya fuqarolari bo'lgan. Ayni paytda qolgan 6 xorijlikning taqdiri noma'lumligicha qolmoqda.
So'nggi yangiliklar bilan tanishingiz, havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Yekaterinburgda Shanghai hamkorlik tashkilotining 2 kunlik sammiti ish boshladi. O'zbekiston Qirg'iziston bilan yopgan chegaralarni yana ochdi. Buxoro aroq zavodi 100 yoshdan oshgan keksalarni bir yashik aroq bilan siyladi. O'zbekistonlik iste'molchining shikoyatlari ko'paymoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, internet saytimizga tashrif buyuring. Bu yerda har kunlik ishtirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz hamda matn holatida o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshittirishimizni esa Rossiyaning Yekaterinburg shahridan olingan mana bu xabar bilan boshlaymiz. Dushanba kuni Yekaterinburg shahrida Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining 2 kunlik sammiti ish boshladi. Rossiya, Xitoy va Markaziy Osiyoning Turkmanistondan tashqari barcha davlatlarni o'z ichiga olgan ushbu tashkilotga kelasi 1 yil davomida O'zbekiston raislik qiladi. Ushbu vazifaga kirishishdan avval prezident Karimovning a'zo davlatlarga qilgan birinchi sovg'asi tashkilotning banklararo birlashmasiga raislik qilishdan bosh tortishi bo'ldi. O'zbekistonning mintaqaviy tuzilmalardagi bunday xatti-harakatlari rasmiy Toshkentning maqsadlari borasida tahlilchilarni yana o'ylantirib qo'ydi. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq.
Yekaterinburgda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti boshlanishidan bir kun avval Moskvaga kelgan prezident Karimov kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida tezkor kollektiv kuchlarni tashkil etish kelishuvini imzolamadi. O'tgan yilning oxirida O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqib ketdi, MDHga a'zo davlatlar rahbarlarining bir necha uchrashuvlariga bormadi va nihoyat Shanghay hamkorlik tashkilotiga raislikni ham rasmiy Toshkent o'z shartlari asosida qabul qilib olmoqda. Rasmiy Toshkent buni davlat manfaatlari yo'lda olib borilayotgan qat'iy tashqi siyosat deb biladi. Ayrim tahlilchilar fikricha esa bu aksincha rasmiy Toshkent tashqi siyosatining zaifligi va noqobilligi bilan bog'liq. Kelasi bir yil davomida Shanghay hamkorlik tashkilotiga raislik qiladigan O'zbekiston tashkilotning banklararo birlashmasiga raislik qilishdan bosh tortar ekan. Yekaterinburgdagi sammitni kuzatayotgan jurnalist Arkadiy Dubnov fikricha bu mamlakat moliyaviy tizimining xalqaro hamkorlikka tayyor emasligini ko'rsatdi.
Не хочет, не может Узбекистан нести эту роль, вот хотя бы в этом институте.
O'zbekiston ushbu tor sohadagi vazifani ham ado etishga qodir emas, buni xohlamaydi ham. O'zbekiston moliya tizimining darajasi Qozog'iston, Xitoy va Rossiyadan ancha qolishadi. Shanghay hamkorlik tashkilotining moliya sohasidagi hamkorlikni muvofiqlashtirishga O'zbekiston o'zida tajriba yo'qligini anglaydi, deydi Arkadiy Dubnov. Tashqi siyosat jabhasida O'zbekiston muzokara qilish mushkul va xatti-harakatlarini oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan davlat sifatida tanilgan. Rossiya strategik tadqiqotlar institutining tahlilchisi Ajdar Kurtov fikricha, O'zbekistonning mintaqaviy hamkorlikka alohida yondashuvi uning o'z mustaqilligini har qanday masalada mutlaqo ustuvor qo'yishi bilan bog'liq.
И вот это обстоятельство, оно влияет на то, что Узбекистан не очень стремится и брать на себя какие-то дополнительные...
Bu holat O'zbekistonning boshqa davlatlar bilan hamkorlik qilish bo'yicha o'z zimmasiga aniq majburiyat olishdan bosh tortayotganiga sabab bo'lyapti. Buni esa O'zbekiston qudratli davlatlar o'rtasida qandaydir muvozanat saqlayotgani bilan oqlab keladi. O'zbekiston o'ziga xos yo'ldan borishga harakat qilyapti, ammo hozircha bu bilan biror narsaga erishganini ko'rmayapmiz, dedi Ajdar Kurtov. Tahlilchilar fikricha Shanghay hamkorlik tashkilotiga raislik qilishga O'zbekiston kuchli ishtiyoq bildirib kelayotgani ham yo'q edi. Rossiya, Xitoy va Qozog'istondan tashqari qolgan barcha davlatlar uchun Shanghay hamkorlik tashkilotiga raislik qilish, sammitlarni uyushtirish va bu tadbirlar bilan bog'liq qo'shimcha sarf-xarajatlardan o'zga narsa emas, deydi Moskvalik siyosiy sharhlovchi Sanobar Shermatova. Hozircha Shanghay hamkorlik tashkilotiga nisbatan O'zbekiston quyushqondan chiqib harakat qilgani yo'q. Shermatovaning fikricha, ushbu tashkilot O'zbekistonga Xitoy bilan hamkorlik qilish imkonini beruvchi vosita bo'lib qolmoqda.
И вот экономическое сотрудничество с Китаем и сотрудничество в рамках
Xitoy va Shanghay hamkorligi tashkiloti doirasidagi iqtisodiy hamkorlik hozircha O'zbekistonni qoniqtiryapti. Shuning uchun O'zbekistonning bu tashkilotdan chiqishini mutlaqo bashorat qilmayman, dedi Sanobar Shermatov. Yekaterinburgdagi sammit davomida prezident Karimov O'zbekistonning Shanghay hamkorlik tashkilotiga raisligi davrida amalga oshirish ko'zda tutilayotgan vazifalarini e'lon qiladi. Tahlilchilar fikricha O'zbekiston o'z qo'shnilari Tojikiston va Qirg'iziston bilan tortishib kelayotgan suv energetika muammosini o'z foydasiga hal etishga urinadi. Ayni paytda Xitoy, Rossiya va Qozog'iston o'rtasida ham Qora Irtish daryosi ustida o'xshash tortishuvlar mavjud. Shu bois Ajdar Kurtov fikricha transchegaraviy daryolar statusini belgilash masalasini Xitoy ko'tarishni istamaydi. Shanghay hamkorlik tashkilotining 2 kun davom etadigan sammiti nihoyasida Yekaterinburg deklaratsiyasi qabul qilinadi. Sammit ishini kuzatayotgan jurnalistlar unda olamshumul bayonotlar qilinishi kutilmayotganini aytishmoqda.
Dushanba kuni Yekaterinburg shahrida Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining 2 kunlik sammiti ish boshladi va bu tashkilotga kelasi 1 yil davomida O'zbekiston raislik qiladi. Mana shu haqdagi tafsilotlar bilan eshitdingiz. Endi e'tiboringizni O'zbekistonning qo'shnilari bilan bo'lgan munosabatlari haqidagi lavhalarga qaratmoqchiman. O'zbekistonning Qirg'izistonga tutash Andijon, Farg'ona viloyatidagi chegara punktlari juma, shanba kunlari ochilgani haqida xabar oldik. Aslida Qirg'iz-O'zbek chegarasini ochish to'g'risida 3 iyun kuni tomonlar o'rtasidagi kelishuvga erishilgani xabar qilingan. Ammo shunga qaramasdan chegara yopiqligicha qolayotgan va har ikki tomon ham kelishuv bajarilmayotgani sabablarini izohlamayotgan edi. Tafsilotlar bilan Nodira.
O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegarasi oldida yashovchi suhbatdoshlarimizning so'zlariga qaraganda, ba'zi hududlarda o'tgan haftaning juma kuni, ba'zilarida esa shanba kuni chegaralar ochilgan va odatiy tartibda ishlay boshlagan. Xususan Qirg'izistonning O'sh va O'zbekistonning Andijon viloyati o'rtasidagi Do'stlik chegara posti shanba kuni tongdan odatiy rejimda ishlay boshladi, dedi chegaraoldi hududida yashovchi Abdumannob Xalilov.
Do'stlikdan biz tomonda o'tkazyapti, lekin juda sekinlik bilan o'tkazyapti. Deklaratsiya to'g'azdirib, 1 soatda 2ta 3ta odam o'tyapti. Pullarga oldidagi telefonlarga deklaratsiya to'g'azdiryapti ekan. Oldindan borib, kamdan kamida. Hozir kirgan odamni hammasiga to'g'azyapti ekan. Lekin o'tishga o'tkazyapti ekan.
Qirg'izistonning chegara oldi Novken tumanida istiqomat qiluvchi suhbatdoshimiz Abduvahob ham ayni manzarani so'zladi.
Ochilib qoldi yaxshi. 5 kun bo'ldi-da.
Endi ochilganda qanday, rasman ochildimi? Masalan, bemalol borib o'taman degan pasportini ko'rsatib o'tib ketaveradimi?
O'tib ketaveradi.
Ba'zi hududlarda masalan juda sekin o'tkazyapti, deklaratsiyalar to'ldiryapti, ortiqcha hujjatlar so'rayapti, deyishyapti.
To'g'ri, shunaqa. Bizda ham shu, ba'zida shunday bo'lib qoladi. Shu tanlamadan ham ancha-muncha tashlab bo'lyapti ekanda, kirasiz, kirgandan keyin hozir tiketimiz yo'q deydi. Yana bir bahona qiladi. Kirib chiqaring, deb kirib chiqqaningizdan keyin aylanib yo'lga o'tdingiz. Bizda shunday qilib bahonalarni qo'yishyapti.
Endi oldin ham bo'lib turarmidi bunaqa bahonalar?
Oldin bunaqa narsalar ko'proq bo'ladi. Hozir tempol yana battar bo'lib ketdi-da.
Ha, savdogarlarchi, meva, cheva, sabzavot ham bemalol o'tyaptimi?
U narsalar bemalol, lekindan qilib yelkasini berishni o'tkazdi-da.
O'zbekistonning Farg'ona viloyatidagi Rishton tumanida istiqomat qiluvchi Bahodir Elboyevga ko'ra, bu hududlarda chegara 3-4 kun muqaddam ochilgan.
1-3-4 kun bo'ldi chegaralar ochildi. Andijon voqeasidan keyin 25-26larda bo'ldi-ku. O'shandan keyin chegaralar qattiq yopilgan edi. Endi 4 kun bo'ldi chegaralar ochilgandan keyin borib kelib yurishibdi,
dedi Farg'onalik Bahodir Elboyev. Yodingizga solamiz, ikki davlat o'rtasidagi chegara 26 may kuni Xonobod va Andijon shaharlarida sodir bo'lgan portlashlardan so'ng avval O'zbekiston, keyin esa Qirg'iziston tomonidan yopib qo'yilgan edi. O'zbekiston tomoni Andijon viloyatining Qirg'izistonga chegaradosh Xonobod shahridagi militsiya blok postiga hujum qilganlar Qirg'iziston tomonidan keldi, deyilgan bayonot bilan go'yoki chegaraning yopilganini izohlaganday bo'ldi. Iyun oyining birinchi haftasida esa O'zbekiston tomoni Qirg'iziston bilan chegarasi bo'ylab xandaqlar qazidi, xandaqlar yonidan avvalgi qo'shimcha tarzda tikanli sim to'siqlar ham tortdi. O'sha paytda ikki davlat o'rtasidagi chegara uzoq muddatga yopildi degan ovozlar elni oralagan edi. Ammo eshitganingizdek, o'tgan haftaning shanbasidan boshlab deyarli barcha chegara postlari ochilgan. O'zbekiston tomoni hozircha bu holat bo'yicha hech qanday izoh berayotgani yo'q. Umuman chegaraning yopilishi borasida ham O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 31 may kuni Andijonga tashrif chog'ida bergan rasmiy bayonotidan boshqa aniq rasmiy gap aytilmagan edi. O'shanda Eurasianet axborot sayti prezident Karimovning "Agar osmonimiz musaffo va u tarafda tinchlik bo'lganida chegaraga ehtiyoj bo'lmas edi. Ammo afsuski, biz o'zimizni himoya qilishga majburmiz" degan so'zlarni chop etgan edi. Ammo Qirg'iziston davlat chegaralarini qo'riqlash xizmati aslida ikki davlat o'rtasida chegarani ochish to'g'risida 3 iyun kuni yo'q kelishuvga erishilganini yodimizga solib, chegaralar ochilgan deya ma'lumot berdi. Ha, shunday bo'lgan edi. Bilasizmi, ikki davlat chegara xizmati rasmiylari 3 iyun kuni o'zaro chegaralarni ochish to'g'risidagi kelishuvga erishgan. Keyin Qirg'iziston tomoni odatiy tartibda chegarani ochib qo'ydi. Shu kunlarda ham chegara ochiq, ikki davlat fuqarolari bemalol o'tib qaytyapti, dedi Qirg'iziston davlat chegaralarini qo'riqlash xizmati vakili. Chegarani ochish to'g'risidagi kelishuvga 3 iyun kuni erishilgan bo'lsa, bu holda O'zbekiston bu kelishuvda o'z zimmasiga olgan talablarni to 13 iyun kuniga qadar bajarmagan bo'lib chiqmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi "Bundan xabaringiz bormi? Sizlar ogohlantirilganmisiz?" degan savolimizga javob bermadi.
26 may kuni Andijon viloyatining Xonobod shahridagi portlashlar ortidan yopilgan chegaralar odatdagidek ikki tomon aholisini ham qiyin ahvolga solib qo'ydi. Birinchi bo'lib O'zbekistonning Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlaridagi dehqon bozorlarida narxlar juda ham tushib ketdi. Qirg'izistonning Jalolobod va O'sh viloyatlaridagi dehqon bozorlarida esa narxlar qimmatladi. Kiyim-kechak bozorlarida buning aksi bo'ldi. Qirg'izistonda arzonladi, O'zbekistonda qimmatladi. Hamkasb Nodira chegara yopilishidan eng ko'p jabr ko'rgan bozor va bozorchilar ahvolini ham o'rganishga harakat qildi.
Chegara yopilishi bilan O'zbekiston tomonida sabzavot va meva arzonladi. Chegara yopilgan 26 may kunida may oyida pishadigan giloslar va ertaki bodring endigina bozorga chiqa boshlagan edi. Sabzavot va mevalarni Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidagi bozorga olib borib sotadigan andijonlik dehqon bu yilgi arzon narxlarni o'tgan yilgi bilan qiyosladi.
O'tgan yil 3.5 ming so'mdan gilos sotilgan sultonovatda. To'xtab qoldi. 1.5 ming so'mgacha tushib qoldi. 2 ming so'm, 1.5 ming so'mgacha tushib to'kim bo'ldi. Piyozlar 200 so'mga tushib ketdi. Sabzlar 200 so'mga borib tushyapti. Endi arzonlab ketdi hamma narsa.
deydi Andijonlik dehqon. Farg'ona bozorlarida ham ahvol shu. Bugun pishib rastaga chiqqan gilos, podring va ko'katlar arzon bo'lib ketgan.
Mayda pishirgan gilos bor, yuvilib pishirgan giloslar bor. Oldin ularni chegaradan o'tkazib sotib kelishardi dehqonlar. Hozir endi ushalar narxi tushib ketgan. O'zi bodring pishgan paytda chegaradan o'tkazish yo'q edi. Qandaydir to'siq qo'yib qo'yilgan edi. Odamlar bitta Ford uchun misol chegaradan o'tkazishga 10 ming so'm to'lab, yo'lini qilib o'tib ketishardi. Oldindan misol 1.5 ming, 1200 bo'lgan bo'lsa, hozir 800. Judali nimasi qora bodringi bor 1000 so'm, 500 so'm.
Qirg'iziston tomonida esa xuddi shu mahsulotlar narxi 2-3 barobarga qimmatlab ketdi, deydi bozor qo'rg'onlik kuzatuvchi Azimjon Asqar. U ro'zg'orda ishlatadigan kartoshka chegara yopilguniga qadar Xorazmdan keltirilayotgan ekan.
Qora to'silgandan beri birdaniga bozorlarda 20 so'm bo'lib turgan bodringlar qirg'iz puliga birdaniga 60 ga ko'tarilib ketdi. Hatto Xorazmdan kelib kelayotgan ekan bozor qo'rg'onga. Endi hozir bu narsalar birdaniga to'xtadi. Balkim o'sha Xorazmda kartoshkani kilosi 5 so'mdir. Abeda 20 so'm 14 so'm. Dehqonning mahsuloti qayerda qimmat bo'lsa o'sha yerga olib borib sotish imkoniyatini yaratib berish kerakdir,
dedi bozor qo'rg'onlik Azimjon Asqarov. Xullas, chegara yopiq turgan pallada qirg'izistonlik xaridorning cho'ntagi kuygan bo'lsa, o'zbekistonlik dehqonning cho'ntagi kuydi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan andijonlik dehqon, har yilgidek sabzavot va meva yetishtirganda o'zbekistonlik va qirg'izistonlik xaridorlarning haqqi hisobga olingan edi, deydi. Tabiiyki, qirg'izistonlik xaridorning haqqi o'zbekistonliknikidan ko'proq. Birinchidan, qirg'izistonda sabzavot va meva qimmatga sotiladi. Ikkinchidan,
o'zbekistonda iste'molchan osh mahsulot ko'p, xorijiy mahsulot. Agar shu Qirg'iziston tortmasa, qorasuv, yollomot, o'zgan buyoqlar tortmasa, mahsulot turib qoladi, tez arzonlashadi,
deydi andijonlik dehqon. Kiyim kechak bozorida esa buning aksi bo'ldi. Qirg'izistonda arzonladi, O'zbekistonda qimmatladi. Ammo juda keskin darajada emas, demoqda chegaraoldi hududida yashovchi suhbatdoshlarimiz. Chunki chegara yopiq turgan paytda ham O'zbekistonni Xitoy mahsulotlari bilan ta'minlab turadigan qora suv bozoridan O'zbekistonga tovar olib kirilgan. Qo'shliq Abdumannob Xalilovga ko'ra, bozorchilar hatto qora suv shahri orqali aylanma yo'llar bilan ham molni olib o'tavergan.
Endi qora suvda hozir ham bo'lyapti u. Nazarlariga ballonlar orqali olib o'tish deyaptimi, trosslar orqali. Sababi u oldindan bo'lib kelgan tamojilar yopilsa yopilmas u ish bor edida.
Chegara yopiq turgan qariyb 15 kun davomida Andijon va Farg'onadagi kiyim kechak bozorlarida narx-navo u qadar keskin o'zgarmadi, deydi farg'onalik yana bir suhbatdoshimiz ham. Chunki Qirg'izistondan keladigan kiyim kechak mahsulotlari oqimi to'xtamagan. Qora suvdan mol tashiydiganlarni xalq tilida 54-chilar deyishadi, deydi bu suhbatdosh. Ya'ni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 154-chi sonli qarori bilan mamlakatga xorij mollarini olib kirish taqiqlanganiga qaramay, chegaralar taqa-taq yopiq kunlarda ham katta miqdordagi tovar qaysidir yo'llar bilan O'zbekistonga kirib kelaveradi.
Bitta 54-chi bizning Rishtondagi bosxonadan to o'sha Qo'qondagi bozorgacha 40 million sarflaydi yo'lga, o'sha dan xodimlariga, boshqa to'sadigan tadbirot berayotgan odamlarga 40 millionni sarflaydi bemalol o'tib ketishi uchun.
Olib kiryaptimi, olib kirmayaptimi shu kiyim kechaklarni?
Hozir olib kiryapti, olib kiryapti. Ular har kuni olib kirishadi. Mahsulot kirib keladi. U kim ham uni yo'lini to'sadi? Axir ularda pul bor-ku. Pulni bilasiz jigardan bugun.
Chegaraning ochilishi va yopilishidan odatdagidek xalq yana jabr ko'rdi, davlat esa yana foyda ko'rdi, deydi farg'onalik suhbatdosh.
Pulni ochalmagan qulfi yo'q. U har qanday qulfni ochadi. U xoh bojxona bo'lsin, xoh chegara bo'lsin. Mana yaqinda o'sha Oltiariqdagi dehqonlarni 9 ta Ford, Mercedes, mikroavtobuslarni ushlashdi. 1.3 million qayta o'zlariga sotishdi. Sotib olgan dehqonlar yana o'sha chegaradan o'tkazib ketishdi. Davlat bu yerda juda foyda qilyapti. Chunki ham musodaradan katta pul kelyapti. Ham o'sha chegaradagilar qandaydir to'xtanganlik bo'lib qolyapti. Siyosatdan bo'lyapti endi.
Siyosat der ekan farg'onalik suhbatdoshimiz, O'zbekiston hukumatining har zamon har zamonda o'ziga qo'shni davlatlarga mushuq talib qo'yish siyosatini nazarda tutdi aftidan.
O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlari ming yillardan beri qo'shni bo'lib yashayotgan o'zbek va qirg'iz xalqlarining munosabatlari haqidagi eshitirishlarimizni davom ettiramiz. Ikki xalq, o'zbek va qirg'izlarni bir-biri bilan to'qnashtirishni istayotgan kuchlar bor. Mana shunday sharoitda siz jurnalistlar masalaga og'ir bosiqlik bilan yondoshishlaring kerak, deb o'g'it berdi Ozodlik bilan suhbat chog'ida Qirg'iziston Respublikasi diplomatiya akademiyasi professori O'rizbek Moldaliyev. Janob Moldaliyevni suhbatga tortishimizga Qirg'iziston matbuotida so'nggi kunlarda paydo bo'lgan ba'zi maqolalardan latta hidi kelayotgani sabab bo'ldi. Lekin mavzu yuzasidan fikr bildirar ekan, ba'zi tahlilchilar vahima qilmaslikka asoslar yo'q emasligini ham ta'kidlab o'tdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Reportyor Bishkek gazetasining so'nggi sonida professor Moldaliyev bilan o'tkazilgan suhbat bosildi. Unda Qirg'izistonning siyosatshunos Toshkent-Bishkek munosabatlariga to'xtalar ekan, O'zbekiston mintaqaviy masalalarni kuch bilan yetishga harakat qilmoqda degan. Nimani nazarda tutgansiz deb so'radik O'rozbek Moldaliyevdan. U O'zbek-Qirg'iz chegarasi hanuz delimitatsiyalanmaganini eslatib o'tar ekan.
Egerde silosuzlar yolu menen maselenin çeçilse, çigaranı biz bir taraftan gelip mağazır çigaranı olup çeçmeyiz.
Eğer iki devlet ortasındaki masalalar sözleşular yolu bilen hal kılıngeni deydi, koşnular uzbaşımçalık bilen çigara bana bu joydan otarı demeseydi, çigarada adamlarını atmasaydı. Bana şularını nazarda tutgan edim, Uzbekistan masalalarını küç bilen hal kılışke urunmakta diganimdi, dedi O'rozbek Moldaliyev. Professor Moldaliyevning aytganlariga u ishlaydigan diplomatiya akademiyasidagi hamkasbi boshqa bir gapni aytmaganida to'xtalmas edik. Akademiya aspiranti Ruslan Akmatbekning Qirg'iziston-O'zbekiston e'lon qilinmagan urush holatidami sarlavhali maqolasini 24kg sayti 15-iyun kuni bosdi. Maqolada aynan mana bu abzats bor. Shu kunda chegaraning har ikki tomonida voqealar rivojining turli versiyalari. To'xtaqul suv omboriga o'zbek desanti tashlanishidan tortib, o'zbek armiyasining Qirg'iziston hududiga qurol bilan bostirib kirishigacha muhokama qilinmoqda. Qirg'iz diplomatiya akademiyasi aspirantining bu gapini sharhlab berishni shu o'quv yurtining professoridan, boyagi suhbatdoshimiz O'rozbek Moldaliyevdan so'radik.
О чем-то заявляет, это не значит, что это мнение дипломатической академии.
Бирон бир аспирантимизнинг баёноти дипломатия академияси баёноти дегани эмас. Бу ўша аспирантнинг уйдирмасидир. Чунки Ўзбекистон ҳеч қачон Қирғизистонга қарши ҳарбий куч ишлатмайди.
Ўзбекистон ҳеч вақтда аскер кучни қолданбайди Қирғизистонга қарши.
Дейди профессор Молдалиев. Қирғизистонга Ўзбекистоннинг десант ташлаши тўғрисида Rossiyalik ekspertlar ko'pdan beri aytib yuradi. Bunday ekspertlar Qirg'izistonda ham yo'q emas, deb davom etdi Qirg'izistonlik olim.
Bu provokatsiyalik masala.
Bu provokatsiyadir, dedi Moldaliyev. Qirg'iziston Respublikasi Xavfsizlik Kengashi sobiq kotibi Miroslav Niyozov O'zbekiston hukumati chegaradagi o'z harakatlari bilan oddiy fuqaro shuurida Toshkent qurol ishlatishi mumkin degan shubhani paydo qilib qo'ydi, der ekan.
На границе Малкенского района, село Чек, спорная территория, ну, была, по сути, насильственным путем присвоена в одностороннем порядке узбекской стороны.
Новкен туманы чегерасындагы бахсли Чек кышлагы Өзбекстан томонидан күч ишлетип тартып алынды. Кыргызстандык фукароларның огырланышы, өлтүрүлүшү кабы вакыялар юз берди, деди Мирослав Ниязов.
Все вот эти вот факты в совокупности, конечно, могут говорить об агрессивных намерениях соседней стороны.
Mana shu faktlarning hammasi jam bo'lib, qo'shnining niyati agressiv degan fikrni paydo qilishi mumkin, dedi Qirg'iziston Respublikasi Xavfsizlik Kengashi sobiq kotibi. Qozog'istonlik siyosatshunos Do'stum Satpayev O'zbekistonning o'z qo'shnisiga qarshi qurol ishlatish ehtimolini inkor etmaydi.
Я этого не исключаю, потому что узбекская внешняя политика, к сожалению, демонстрирует больше агрессии, да, чем склонность к компромиссу.
Чунки Узбекистан озинин ташки сиёсатида муросага интилишдан кўра агрессияга моиллликни намоиш қилмоқда, деди Досум Сатпаев. Лекин, деб давом этди у.
Здесь не идёт о военной агрессии полноценной, да? Это было бы глупо рассматривать со стороны Узбекистана.
Gap to'laqonli harbiy agressiya ustida emas, balki avval ham bo'lganidek, radikal qurolli guruhga qarshi zarba berish bahona qo'shnining hududiga kirish ehtimoli ustida borishi mumkin, dedi qozog'istonlik tahlilchi. O'zbekistonlik tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshev esa mana bu fikrni bildirdi.
Hozir O'zbekiston hukumati to'xtadigan suvon bariga desant tashlashi mumkin, yoki bo'lmasam o'zining qurolli kuchlarini Qirg'iziston территориясыге кирчиш мүмкүн деген нерсеге ишонуш кыйын. Сабабы анда ар кандай Ислам Каримовдан ташкары башка мандатлар ham Өзбекстанда бар. Энди булар hattoki o'zini shu obro'sini, o'zini manfaatini himoya qilib, iloji boricha bunaqa avariyalarga ko'rinlarga yo'l qo'ymaslik uchun bor harakatini qiladi degan fikrdaman.
Toshpo'lat Yo'ldoshev edi. Uning fikricha, Qirg'iziston matbuotida paydo bo'layotgan vahimali materiallar 26 may kuni Andijon va Xonobodda yuz bergan voqealardan so'ng Qirg'izistonga qarshi O'zbekistonda boshlangan informatsion xurujga javob tariqasida e'lon qilinayotgan bo'lishi mumkin.
Demak, Qirg'izistonda ayrim ommaviy axborot vositalari o'zbek-qirg'iz munosabatlarida bir lattani hidi kelayotganini aytishgan bo'lsa, tahlilchilarning bunga bildirgan munosabatlarini tingladingiz. Ayni paytda Qirg'izistondagi ayrim ommaviy axborot vositalari 15-iyun kuni Bishkekdagi AQSh harbiy bazasi Pentagonda mamlakatni tark etish to'g'risida buyruq olgani haqidagi ma'lumotni tarqatdi. Biroq ayni shu kuni Bishkekdagi AQSh bazasi qo'mondoni vazifasiga tayinlangan polkovnik Blain Holt bu ma'lumotlarni rad etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ilmurod.
Bishkekdagi AQSh bazasining yangi qo'mondoni Blain Holt bazadan ayrim uskunalar olib chiqib ketilganini aytdi. Lekin shu kungacha rasmiy Vashingtondan Qirg'izistonni tark etishga tayyorlanish to'g'risida hech qanday buyruq olinmagan. Mening bilishimcha bu masala hozir oliy darajadagi rasmiylar tomonidan muhokama qilinmoqda, dedi Blain Holt. AQSh harbiylariga ko'ra Bishkekdagi baza Afg'onistondagi barqarorlikni saqlashda alohida ahamiyatga ega. Birgina o'tgan yili baza orqali Afg'onistonga va AQShga 189 000 harbiy olib o'tilgan. Harbiy uchoqlar 6370 marotaba havoga ko'tarilgan. AQSh harbiy qo'mondonligi bergan ma'lumotda aytilishicha, ayni paytda bazada 600 nafar qirg'izistonlik mehnat qiladi. Baza bir yilda Qirg'izistonga 60 million dollarlik foyda keltirmoqda. Ayni paytda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay, keyinroq esa AQSh prezidenti Barak Obama prezident Bakiyevga maktub yo'llab, Bishkekdagi AQSh bazasini saqlab qolish masalasini ko'targan edilar. Biroq rasmiy Bishkek har qanday holatda ham bazani mamlakatdan chiqarish to'g'risida qonun qabul qilinganini va u bajarilishi shartligini ta'kidlab kelmoqda. Qirg'iz parlamentining bir qator deputatlari esa qirg'iz hukumatining bunday bayonotlariga shubha bildirmoqdalar.
Hali berakata turgan oy yo'q. Askarlar o'shanda ham xizmat qilayotgan, tilga qarshi javob yetakchisi kelib.
Harbiylarning hali beri ketish harakati yo'q. Askarlar avvalgiday xizmat o'tamoqdalar. Bazaga yangi qo'mondon tayinlanyapti. Shuning uchun men hukumatdan AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risidagi qonun aniq bajarilishini ta'minlashni talab qilaman, dedi parlamentdagi kommunistlar fraksiyasi rahbari Ishoq Masaliyev. Qirg'izistonlik siyosatshunoslar esa qirg'iz hukumati 2009-yil yanvar oyida Vashingtonni AQSh bazasini mamlakatdan chiqarilishi to'g'risida qaror tayyorlanayotgani borasida matbuotda berilgan xabarlar asossiz ekaniga ishontirganini, biroq oradan bir oy ham o'tmay bazani chiqarish to'g'risida qonun qabul qilinganini esga oladilar. Siyosatshunoslar fikricha, rasmiy Bishkek ayni paytda ham ana shunday siyosiy o'yin olib bormoqda. Siyosatshunos Aleksey Knyazovning aytishicha, bundan maqsad Vashingtondan ko'proq moddiy yordam undirishdir. Siyosatshunos Marsaliyev esa bazaning Qirg'izistonda qolishi masalasi yuzasidan tomonlar kelishuvga erishgan. Bugungi kunda bu baza uchun to'lanadigan ijara haqqi miqdori muhokama etilmoqda, degan fikrda.
Все-таки стороны пришли к консенсусу. Стороны, я имею в виду, это Россия, Соединенные Штаты Америки в первую очередь.
Bu masalada taraflar murosaga kelganlar. Taraflar deganda Rossiya, AQSh va Qirg'izistonni nazarda tutayapman. Bunga Hamid Karzay va Barak Obamaning rasmiy Bishkekka yo'llagan maktublari ham dalil bo'la oladi, dedi Marsariyev. Bishkekka AQSh harbiy havo bazasi 2001-yilning dekabrida joylashtirilgan edi. Qirg'iziston hukumati joriy yilning 3-fevralida Bishkekdagi AQSh bazasini 18-avgustgacha mamlakatdan chiqarish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Prezident Qurmonbek Bakiyev rasmiy Vashingtonning ijara haqqini ko'paytirishga rozi bo'lmagani, AQSh bazasini chiqarish to'g'risidagi qonunning qabul qilinishiga turtki berganini bildirgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Rossiyaning Yekaterinburg shahrida Shanxay hamkorlik tashkilotining 2 kunlik sammiti ish boshladi. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev 14-iyun kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashdi. Eronda namoyishlarga taqiq joriy etilishiga qaramay islohotchi nomzod Musaviyning mingga yaqin tarafdori bugun Tehronda norozilik namoyishi uyushtirdi. Yevropa ittifoqi raisi Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning Falastin davlati tashkil etish borasidagi bayonotini olqishladi. Hurmatli tinglovchilar, eshittirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. 100 ga kirganga 100 gram. O'zbekistonga birovga tilak tilar ekanmiz, 100 bilan yuzlashsin, 110 ga o'rnashsin deymiz. Dunyodagi eng uzoq umr ko'rgan ayolning O'zbekistonda istiqomat qilishi hisobga olinsa, bu tilak ijobatiga shubha qilmasa ham bo'ladi. Ammo umr faqat tilak bilan uzaymaydi. Avvalo taqdir, qolaversa mo'ysafidlarga katta e'tibor lozim. O'zbekistonda 80 dan oshib 90 ga to'qnashib 100 bilan yuzlashganlarga yordam berish haqida hukumat qarori ham bor. Bundan tashqari hokimiyatlar tavsiyasiga ko'ra shirkatlar yoshi bir joyga borganlar holidan xabardor bo'lishmoqda. Masalan, Buxoro aroq zavodi 100 yoshdan oshganlarni bir yashik aroq va bir yashik vino bilan siyladi. Yashiklardagi aroq vinolarning soni egasiga yetguncha ancha kamayib qolgani hisobga olinmasa, hadya olgan 100 yoshli vatandoshlarimiz xursand ko'rinadi. Abdulla Iskandar lavhasi.
100 yoshga kirgan otaxon va onaxonlar Buxoroda elga oshi sofi berib to'y qilishadi. To'yga esa toyona bilan keliladi. Topgan bir dasta gul, topmagan bir bog' piyoz deganday. 100 yoshga kirganlar holidan xabar olinsin degan hokimiyat topshirig'ini olgan Buxoro aroq zavodi xotirlari nima sovg'a qilish borasida kalla qotirishmagan chog'i ularning hadiyasi kulgiga sabab bo'ldi deydi buxorolik uy begasi Adibaxon.
100 yoshdan oshgan qariyalarga bayram munosabati bilan homiy tashkilotlarga topshiriq berilgan. Ular aroq, vino kabi mahsulotlari berib chiqishgan. Homiy tashkilotlardan bittasi vino ishlab chiqarish aksiyasi jamiyati bo'lgan. Qo'shnimizni onasi ham 100 yoshdan o'tgan ekan. Shu kishi kelib kildirib aytib o'tirdiki, mana shu kampirlarga ham 4tadan aroq, 4tadan vino bayram munosabati bilan tabriklab, uzoq yashagani uchun, qariya bo'lgani uchun bayram bilan tabriklab chiqibdilar.
Adibaxon aytgan hikoya qahramonlari beadablik qilishibdi. Yaxshiyam ular cho'chqa boqadigan firma mudirlari emas ekan deb gap boshladi toshkentlik Komron Aliyev.
Buxorodagi tashkilotchi masalan aroq vinolarni olib berish albatta bu beadablikning bir formasi. Balki ular biror narsaga o'zi almashar, biror narsa yengillashar degan nuqtai nazardan shunday yaxshi qilingan. Lekin shuning bilan birga bu ma'lum darajada shu masalaga bee'tiborlik bilan qarash va loqaydlikni bir ko'rinishdan iborat. Har holda u vino aroq chiqaradigan tashkilotlar anchagina boy hisoblanadi. Ular bu narsani oxirigacha bir martli qilib chiroyliroq formada
yetkazishgan mumkin. Komron Aliyevning bu gapiga yana bir suhbatdoshimiz namanganlik ayol qo'shildi.
Undan foydaliroq narsa unmi yog'mi bersa bo'lmaydimi? Shunaqa narsani yo'lmasa shuni pulini berilsa o'zlariga kamlarni olishardi. Menimcha noto'g'ri deb o'ylayman unaqa narsani. Berdi deb sevinishgan bo'lishi mumkin ulari. Endi misolchi shuni pulini bersam ular aroq zavodi qariyalar qayga borib sotadi, nima qiladi? Bir birorta o'g'illari bo'lsa ichib qaytimga yomonlik keltiradi-ku ularga. To'g'rimi?
O'zbekistonda yoshi 100 dan oshganlar ro'yxatga olingan va ularning holidan ayol va erkakligidan qat'iy nazar birinchi navbatda hukumatimiz xabar oladi deydi O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy Ta'minot vazirligi mulozimasi Mo'tabarxon Sattorova.
100 yoshdan oshgan ayollarga alohida imtiyozlar emas. 100 yoshdan oshgan qariyalarimizni bilasiz, bizlar respublikamizga yetsak, u juda izzat hurmatda har yili har bir bayramda 100 yoshdan o'tganlar albatta borib, tuman ijtimoiy ta'minot bo'limi hokimliklar tabriklab va vasalam berib keladi. Bu har bayramda. Hukumat tomonidan beriladigan 80 yoshdan o'tgandan keyin ular o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lib qoladi. Ularga birinchi guruh nogironligiga teng imtiyozlar beriladi.
Mo'tabarxon Sattorovaga ko'ra O'zbekistondagi har bir chol va kampir hukumatning shafqati ostida. Suhbatlashganimiz namanganlik ayol esa yoshi bir joyga borgan buvisining hukumatdan yordam ola olmaganidan noliydi.
Masalan, u bizni meni o'zimda abamlar dadalari borlardi. 80 dan o'tganlar, 82 ga kirganlar. O'g'illari yo'q, 4ta qizlari bor. Hali yordam beriladi dedi. Necha martalik o'tanlar yordam bermaydi, lekin mahalla komitetiga borsalar. Shunaqa deb aytiladi endi biz aqs qishlog'ida. Hatto hali pensiyalarni ham vaqtida olib kelgan yo'q. O'sha borsam ham shunaqa deb vali qilib, bizga ham haligi sizlarga yordam qilaman deb pulimdan beraman deyman. Vaqtida olib kelmayapti pulimni. Keyin oshig'im bilan qarz svet gazdan ushlab qolyapti deb menga xafa bo'ldilar. Borsam.
Bayramlar mana Navro'z bor. Boshqa hayitlar bor, ikkita hayit bor.
xotira kunlari bor. O'shalarda paytda qanaqadir bir tashkilotlar, hobiylar bir kelib hol-ahvol so'ragan payti bormi?
Yo'q, hech jami eslolmayman anaqani. Faqat hali buvimlar o'lganlarida bir yordam bergan 2006-yilda. Hani 13-fevralda o'lganlarida o'shanda yordam bergan, keyin o'lganlardan keyin necha yil pensiyalarini bergan, shuna qilingan. Bermagan endi ko'proq. Aytiladi xolos, sizga yordam puli beriladi deyibdi o'sha opoqimlar otlari Murodxonda, sizga yordam puli beriladi, o'g'lingiz yo'q deb ariya qilingan, nevaralari qaraydida, meni opalarim qaraydida. Shuna deb aytadi-yu, so'rab o'tsalar bermaydi lekin. Naqani. Qaytimga boshqa qaraydigan borlarga yordam pullari beradi.
Bu namanganlik singlimiz bildirgan ma'lumot edi. Insof yuzasidan Toshkentdagi Nuroniy deb nomlangan shifoxonada keksa bemorlar bepul davolanayotganini ham aytib qo'yishimiz lozim. O'zbekistonda 100 yoshdan oshganlar soni haqida Nuroniy tashkilotidan ma'lumot oldik.
100 yoshliklar 1-aprel holatiga bizda 2213 edi.
Nuroniy tashkilotidagi bu ma'lumot 2009-yil aprel oyigacha bo'lgan davrni o'z ichiga olgani bois tahlil talab. Ya'ni o'tgan 1.5 oy ichida 100 yoshga kirganlar qatordan xato bo'lgandir balki. Agar pasportidagi yozuvga ishonilsa, dunyodagi eng uzun umr ko'rgan ayol 129 yashar To'tu Yusupova O'zbekiston shimolidagi To'rtko'l shahrida yashaydi. To'tu Yusupova haqida bundan 6 oy avval sizga xabar bergan edik. Bu ayol omonmi deb To'rtko'l hokimiyatiga telefon qildik.
Sog' omon, azonda omon edi. Yaxshi yurtdi.
To'rtko'l hokimiyati mulozimiga ko'ra To'tu Yusupovadan hokimiyat muntazam xabar olib turibdi.
Hokimiyat jinsiyatlar borib xabar olib turibdi. Zindim yaxshi.
Mamlakatning shimol hududlarida to'y hashamga aroq, vino ko'tarib borish ayib hisoblanmaydi. Ammo to'rtko'llik amaki uchun ham 100 yoshdan oshganlarni aroq bilan siylash haddan tashqari g'aroyib bo'lib tuyuldi.
Endi u sog'a bo'lmaydi vaqti. Sog'a bo'lamu?
Buxorolik Adibaxon hikoyasining yana bir qirrasi bor. Sog'aga keltirilgan yashikdagi aroqlar zavod eshigidan chiqqanda 20 ta edi-yu, egasi qo'liga yetib borganida 4 taga tushib qoldi. Bunga o'xshagan holat Xorazmda ham yuz berdi. Qariyalarga sovg'aga berilgan chinni servis ichidagi finjonlar soni bittaga kamayib qoldi. 6 ta edi-yu, 5 ta bo'ldi. Xorazmlik keksa jurnalist Konstantin Aksyonov finjonlarni hokimiyat mulozimi o'g'irlab qo'yganini aniqlab maqola ham yozdi. Tahlilchi Kamron Aliyev nazarida yetim yesirlarga, beva bechoralarga, qariyalarga beriladigan yordamdan urib qolishga bugungi o'zbek mulozimlarining beti chidagani ham kunimiz manzarasining bir bo'lagidir. Bu vaqtga kelib, 100 yoshga kirganiga 100 ta olgan buxorolik umr guzaronlar uyida to'y tonggacha davom etdi.
Buviga sovg'a bo'lgan, bu tutib o'g'illariyu nabiralariga ham sovg'a qilib dasturxonga qo'yadi ular ichimliklarni. Umringiz uzun bo'lsin, yana shunaqa narsalardan kelib tursin deb manimcha niyatdan bildirishgan bo'lsa kerak.
Endi bu aroq vinani endi manimcha bayram qilganda o'g'illariyu nabiralari, kelinlari ichsa kerak, manimcha endi kampirlar icholmaydi-ku bu narsani. Lekin oti kampirlar uchun kelgan.
Kampir bahonayu nabiralarni xursand bo'lgani qoldi.
Buxoro aroq zavodining rahbarlari 100 yoshdan oshganlardan bir yashik aroq va bir yashik vino bilan siylab turgan bir paytda O'zbekistonning O'zbekistonda iste'molchilarning huquqlari ko'proq poymol etilayotgani kuzatilyapti. Shuningdek, joriy yilning 1-choragida o'tgan yilga nisbatan o'zbekistonliklar o'z huquqlarini talab qilishgan iste'molchilar soni 46% ga oshgan. O'zbekiston monopoliyadan chiqarish, raqobat va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat qo'mitasi xabar qilishicha, o'zbek iste'molchilarining asosan savdo, kommunal xizmat, elektr energiya, transport va kommunikatsiya sohalari bo'yicha shikoyatlari ko'paygan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon lavhasida tanishamiz.
Xorazm viloyati Pitnak shahrida yashovchi Boltaboy Bobojonov iste'molchi sifatida savdo sohasidagi xizmatdan qoniqmasligini aytadi.
Chek berilmaydi. Misoli har bir tovarda yozilgan bo'ladi. Misoli mana shu pechenye, срок годности falan, yilda falan degan narsa yozilgan yeri yo'q. Tosh derazalar hiç kim kontrol kılmaydı. Bir kilo aladan verseğinizde 300 gram aşa vuradı. Bazara paramız. Bazarda Musa'nın konserve aldım, konserve yapın. Bunu alıp geldiğiniz, açtınız, içi sos gitken. Bunu kime varıp talep kurasınız. 1000 sen aldınız mı, 10 sen aldınız mı, şu pul. Hiç kim size kaçıp kandarım idi, hiç kim sizi himayem kaldı.
Amaldagi qonunlarga ko'ra iste'molchi xarid qilgan mahsuloti yoqmasa, sifatsiz chiqsa, almashtirish yoki pulini qaytarib olish huquqiga ega. Lekin o'zbek iste'molchilari bunday holatlar O'zbekistonda deyarli kuzatilmasligini, shuningdek sotilgan mahsulot uchun chek bermaslik, iste'molchiga sifatni tasdiqlovchi sertifikatni taqdim etmaslik kabi qonunbuzarliklar ham ko'plab kuzatilishini aytishadi. O'zbekiston monopoliyadan chiqarish, raqobat va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat qo'mitasi ma'lum qilishicha, joriy yilning 1-choragida iste'molchilardan tushgan arizalarning eng ko'pi, ya'ni 38% savdo sohasi bo'yicha bo'lgan. Mazkur tashkilotning Qashqadaryo viloyati hududiy boshqarmasi xodimi Parda Nurullayevga ko'ra, qashqadaryolik iste'molchilar arizalarining ham 32% aynan savdo sohasi bo'yichadir.
Savdo bo'yicha uni yo'ldan shu narxiga qimmat sotganda, masalan, ba'zi bir xizmatlarga belgilangan narxdan oshiqcha sotgan. Borib keyin shu narsani o'rganib chiqilib, keyin boyagi iste'molchilarga shu ortiqcha olingan summa qaytarilgan.
Toshkent viloyati iste'molchilar huquqlarini himoya qilish tashkiloti xodimiga ko'ra, viloyat ahlidan ko'proq gaz masalalari bo'yicha shikoyatlar keladi.
Viloyat xuddi birlashmasiga tushgan arz shikoyatda, masalan, 20% deydigan bo'lsa, 80-90% gaz masalasi bo'yicha, ya'ni o'sha narial qarzdorlik. Qarz yo'q, cho'chib pokazaniyasi bo'yicha. Nazoratchi kelib talab qiladi, 100 000-200 000 qarzingni to'lab qo'ygan deb. Buni ko'rib chiqqanimizda narial qarzlar qo'yilganligi aniqlanyapti. O'sha qarzdorlikni bekor qilish bo'yicha
Namangan viloyat iste'molchilar huquqlarini himoya qilish tashkiloti xodimi ham kommunal xizmatlar bo'yicha shikoyatlar ko'pligini aytadi.
Gazdan muammo bo'lganlari gazdan nima qiladi? Telefondan bo'lgani telefondan qiladi. Mana misoldan mana haligi generator nima qilgan bo'lsa, gaydan ham misoldan nima qiladi?
Lekin namanganlik suhbatdoshimizga ko'ra, Namangan viloyati aholisi orasida hanuz iste'molchi sifatida o'z huquqlarini bilmaydigan odamlar ko'pchilikni tashkil qiladi.
100% aholiga tushuntirib bo'lmayapti. Mana plastik kartochkalardan hozir juda ko'p nima bo'lyapti, hali e'tiroz bildirishyapti, lekin bir ariza qilib kelib mana kam keladi deb ishonqiramaydi.
Biroq Toshkent viloyati iste'molchilar huquqlarini himoya qilish tashkiloti xodimi esa fuqarolar orasida iste'molchi sifatidagi huquqlarini bilish holatlari ko'payganligini aytadi.
Mana murojaatlardan qaraganimizda suratlari qanaqadir fuqarolarni o'zini talab qilib yozgan arz murojaatlarida o'sha talab qilgan huquqlari ham o'zgarganda, oldin masalan gazni shunaqa uzib qo'ydi, shuni ulatib bering deb murojaat qiladigan bo'lsa, qay gaz agar aybdor bo'lsa, hozir iste'molchi o'sha mani gazimni uzib qo'ydi, ulatib manga yetkazgan moddiy va ma'naviy zararlarni undirib bering degan talablarni qo'ymoqda.
UZA axborot agentligining xabar qilishicha, 2008-yilda O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasiga iste'molchilardan 10 000ga yaqin shikoyat arizasi kelib tushgan bo'lib, ularning 97% iste'molchilar foydasiga hal qilingan, ya'ni o'tgan yili iste'molchilarga 12 milliard so'mdan ortiq zarar undirib berilgan. Ozodlik uchun Mehribon.
O'zbekistonda joriy yilning 1-choragida o'tgan yilga nisbatan o'z huquqlarini talab qiluvchi iste'molchilar soni 46%ga oshganligi aytiladi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Endi e'tiboringizni mana bu xalqaro xabarga qaratmoqchiman. Erondagi vaziyatga xabaringiz bor. 12 iyun kuni Eronda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tdi. Unda iqtidordagi prezident Mahmud Ahmadinajod 62% ovoz olib, yana shu prezidentlik saylovining g'olibi bo'ldi. Lekin muxolif tomon, ya'ni nomzod Husayn Musaviy tarafdorlari bunga keskin norozilik bildirdilar. Mana bir necha kundan buyon Eronda mana shunday bir holat hukm surib turibdi. Eron Ichki ishlar vazirligi prezidentlikka nomzod Husayn Musaviy tarafdorlari belgilagan norozilik namoyishlarini taqiqladi, ammo hozircha muxolifat tadbirni rejadagi kabi amalga oshirishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan Avaz Aliyev.
Shanba kuni tongda iqtidordagi prezident Mahmud Ahmadinajod 12 iyun kungi saylovlar g'olibi deb e'lon qilingandan sanoqli soatlar o'tib, Mir Husayn Musaviy tarafdorlari o'z noroziliklarini ifodalash uchun ko'chalarga chiqdilar. Ular juma kungi saylov natijalari Ahmadinajod foydasiga soxtalashtirilganini da'vo qilib, bu natijalarni bekor etilishini talab qilmoqdalar. Musaviy tarafdorlari bilan yuzaga chiqqan qator to'qnashuvlardan so'ng dushanba kuni ichki ishlar vazirligi bunday tadbirlarni taqiqladi. Biroq Ozodlik qoshidagi Fardo radiosi suhbatlashgan musaviy yordamchilardan biri Shahab Tabatabai ichki ishlar vazirligi taqiqiga qaramay muxolifatning tinch norozilik namoyishi davom etajagini bildirdi.
Tajammu hatman soat 4 barg'ozor misha. Og'ay mahandis musaviy ham huzur paydo mikona.
Bugungi tadbir avval belgilangan kabi Inqilob xiyobonida mahalliy vaqt bilan soat 4 da boshlanadi. Musaviyning o'zi ham unda ishtirok etadi. Bu yerda saylov natijalaridan norozi bo'lganlar to'planadi. Bu rejaga hech qanday o'zgartirish kiritilmadi, dedi Musaviy yordamchilardan biri. Tehrondan olingan keyingi xabarlarga ko'ra Musaviyning mingdan oshiq tarafdori Inqilob xiyoboniga to'plangan. Saylovlarni 4-likda tugatgan yana bir islohotchi nomzod Mehdi Karubi ichki ishlar vazirligi tomonidan ozod qilingan va namoyishda qatnashish istagini bildirgan. Saylovlardan so'ng mamlakatda yuzaga kelgan siyosiy keskinlikka munosabat bildirgan Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomeyni Musaviyni saylovlarga oid o'z e'tirozlarini qonuniy asosda taqdim etishga chaqirdi. Musaviy saylovlardagi soxtachiliklar haqida hikoyat bilan posbonlar kengashiga rasman murojaat qilgan va kengashning 10 kun ichida o'z qarorini bildirishi kutilmoqda. Keyingi 2 kun davomida Tehron va boshqa shaharlarda 100 yillikdan oshiq islohotchi arboblar, inson huquqlari faollari va jurnalistlar hibsga olindi. Shu munosabat bilan kuzatuvchilar mamlakatda repressiyaning yangi to'lqini boshlanishidan ogohlantirmoqdalar. Dushanba tongida xavfsizlik kuchlari Tehron universiteti yotoqxonasiga bostirib kirib, islohotchilarga tarafdor talabalarni hibs qilganlar. Yakshanba kuni kechqurun faol talabalar Ahmadinajodning qayta saylanganiga norozilik bildirib, yo'qolsin diktator shiorlarini o'rtaga qo'ygan edilar. Yotoqxonada ro'y bergan hibsga olish sahnasini kuzatgan talabalardan biri xavfsizlik kuchlari xatti-harakatlardan qo'rquvga tushganini aytadi.
Bu shodi, ya'ni men nimchuram bovar qilaman hanuzki inson digar bezana. Ba'zinki dora inchori uni mizana xoshol bo'lsa.
Men o'z ko'zim bilan ko'rganlarimga hamon ishona olmayapman. Ahmadinajod tarafdori bo'lgan bir talaba Musaviy tarafdorini bor kuchi bilan urushga o'tdi. Bunga munosabat bildirgan xavfsizlik xodimi unga o'z yotoqdoshini kaltak bilan urishni tavsiya qildi, dedi dushanba kungi voqealarga guvoh bo'lgan Tehronlik talaba. Kuzatuvchilarga ko'ra, hozirda Eron ko'chalarida qaynab toshayotgan ehtiros va norozilik 1979-yilgi Eron islom inqilobidan beri misli ko'rilmagandir.
Eron ichki ishlar vazirligi prezidentlikka nomzod Husayn Musaviy tarafdorlari belgilagan norozilik namoyishlarini taqiqladi, ammo hozircha muxolifat tadbirni rejadagi kabi amalga oshirishga urinmoqda. Biz Erondagi vaziyatni kuzatib boramiz. Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ragadan gapiryapmiz, hurmatli tinglovchi, e'tiboringizni mintaqadan olingan xabarlarga qaratmoqchimiz. Qirg'iziston parlamenti tomonidan qabul qilingan Mudofaa va Qirg'iziston Respublikasi Qurolli kuchlari to'g'risidagi yangi qonunda harbiylarga fuqarolar mulkidan foydalanish huquqi berilgani qirg'iz jamoatchiligida norozilik uyg'otmoqda. Ayrim nodavlat tashkilotlari bu holatni bosmachilikni qonuniylashtirish sifatida baholamoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod Yusuf lavhasida tanishamiz.
Qirg'izistonning Mudofaa va Qirg'iziston Respublikasi Qurolli kuchlari to'g'risidagi qonunning 18-chi moddasi mamlakat konstitutsiyasiga zid keladi. Chunki qonunning bu moddasi fuqarolarning huquqiy mulkiga bo'lgan huquqlarini cheklaydi deb bayonot tarqatdi fuqaroviy jamiyat korrupsiyaga qarshi nodavlat tashkiloti. Tashkilot rahbari To'layqon Ismoilovaning aytishicha, yangi qabul qilingan qonunga binoan harbiylar bundan buyon tinchlik davrida ham fuqarolar mulki, avtomashinasidan foydalanish huquqiga ega bo'ladilar. Bu esa turli janjallarga, sudlashuvlarga sabab bo'ladi. Da jamoatchilikda mudofaa vazirligiga nisbatan ishonchsizlik paydo qiladi.
Qurolli kuchlarning shunday pozitsiyasini biz hech qanday tushuna olmaymiz.
Qurolli kuchlarning bunday pozitsiyasini tushunmayapmiz. Agarda byudjetda pul yetmasa, byudjetda pul yetmayapti. Shuning uchun xalqning xususiy mulkini olyapmiz deb ochiq aytishsa bo'lardi. Yangi qonun 1941-yillarni esga solmoqda. Mobilizatsiya, qanday mulkinglar bo'lsa olib kelinglar, himoyalanish kerak deganday. Bu qanday siyosat? Bu reyderlik siyosati. Negaki har bir odamning xususiy mulkiga tajovuz qilinmoqda, dedi To'layxon Ismoilova. Qirg'iziston parlamenti deputati Alisher Mamasaliyev parlament muhokamasida mazkur qonunning 18-moddasini o'zgartirish shartligini aytgan edi. Biroq uning taklifi boshqa deputatlar tarafidan qo'llanilmadi. Deputat MDH mamlakatlarining mudofaa va qurolli kuchlar to'g'risidagi qonunlari bilan tanishib chiqqanini, Rossiya va Qozog'istonda ham shunday qonunlar bor ekanini, biroq ularda fuqarolarning mulkidan foydalanishga harbiy vaziyat yoki favqulodda holatlardagina ruxsat berilishini aytadi.
Shu redaksiya bo'yicha qaltirsak, Ministerstvo obrony o'killari
agarda ushbu moddani mana shu holda qoldirsak, Mudofaa vazirligining xodimlariga avtomashina kerak bo'lib qolsa, xohlagan paytlarda fuqarolarning mashinasini tortib olishi mumkin. Ushbu qonunga transportdan tashqari imorat, qurilish va fuqarolarning boshqa xususiy mulklari kiritilgan. Bu konstitutsiyaga ziddir. Bosh qonunning 14-moddasida turar joy daxlsiz, faqatgina egasining roziligi bilan undan foydalanish mumkin deb yozilgan dedim. Biroq ko'pchilik deputatlar qonunni qo'llab qabul qilishdi. Men endi prezident ma'muriyati qonunni shoshmasdan o'rganib chiqadi degan umiddaman, dedi deputat Alisher Mamasaliyev. Qirg'iziston mudofaa vaziri Baxtibek Qaliyev ushbu qonun Qirg'iziston xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan asosiy qonun ekanini, unda davlat organlarining yuridik majburiyatlari va huquqlari aniq belgilanganini ma'lum qildi.
Texnikiy pasportning ortida spetsialniy talon bo'lib prikriplyot. O'sha mashinalargana izyati bo'ladi.
Qonunda maxsus ro'yxatga olingan texnikalarni topshiriq bo'lganidagina fuqarolardan olinishi aytilgan. Milliy xavfsizlikni ta'minlovchi har bir texnika harbiy komissariyatlarda ro'yxatga olingan, dedi vazir. Biroq fuqaroviy jamiyat korrupsiyaga qarshi nodavlat tashkilotining qonun yuzasidan tarqatgan ma'lumotida hukumat qurolli kuchlarni kerakli vositalar bilan ta'minlay olmay, uni soliq to'lovchilar zimmasiga yuklayotgani bosmachilikni qonuniylashtirish ekani aytiladi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining telefonlari doim ishlab turibdi. O'z fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat qo'ng'iroq qilib bildirishingiz mumkin. Va so'nggi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Yaqinda Afg'onistonda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi. Afg'oniston prezidentligi lavozimiga nomzod shaxslar o'z xavfsizliklari borasida tashvishdalar. Ammo mamlakat ichki ishlar vazirligi mazkur nomzodlar xavfsizligini to'liq ta'minlash uchun lozim choralar ko'rilganini ta'kidlashmoqda. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
Afg'oniston prezidentligi lavozimiga nomzod shaxslardan biri Bashir Ahmad Bijan Ozodlik radiosiga bergan suhbatida saylovlar kampaniyasi davomida o'z xavfsizligi borasida tashvish bildirib, mana bularni aytdi.
Mavzui amniyat yak tashvishi nihoyi az dar nazdima.
Xavfsizlik masalasi men uchun eng muhim bir masala. Bu borada jiddiy choralar ko'rilishi kerak. Aks holda bizning tashvishlarimiz mizoni ortib borishi mumkin.
Mizoni nigaroni mo va tashvishi mo.
Ayni holda boshqa nomzodlar ham saylovlar kampaniyasi jarayonida davlatning mas'ul organlari, prezidentlik lavozimi hamda viloyatlar kengashlari a'zoligiga nomzod shaxslarning xavfsizligini to'la-to'kis ta'minlash uchun amaliy choralar ko'rishlarini ta'kidlaganlar. Afg'oniston bo'ylab saylovlar kampaniyasi seshanba kunidan boshlab 2 oygacha davom ettiriladi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi rasmiylari nomzodlar hamda umumiy saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun asosiy chora-tadbirlar ko'rilganini aytadilar. Afg'oniston ichki ishlar vaziri Muhammad Hanif Atmar jurnalistlarga bergan suhbatida mamlakat prezidentligi lavozimiga nomzodlar xavfsizligini ta'minlash uchun Fransiya davlati hamkorligida 500 kishi maxsus politsiyachilar tayyorgarlikdan o'tkazilganini bildirdi.
Va kandidoy riyosati jamhuriy bar har yakki 20 nafar.
Prezidentlik lavozimiga nomzod har bir kishi xavfsizligini asrash uchun kamida 20 kishi politsiya askari vazifador etiladi. Hanuzgacha mazkur nomzodlarning 12 kishisi xavfsizligini ta'minlash maqsadida politsiyachilarni ularning ixtiyoriga qo'yganmiz. Qolganlari uchun ham politsiya askarlari vazifador qilinadi. Ammo viloyatlar kengashlari a'zoligiga nomzodlar xavfsizligini ta'minlash mas'uliyati viloyatlarda politsiyalar boshqarmalari zimmasiga yuklatilgan, dedi Afg'oniston ichki ishlar vaziri. Afg'oniston prezidentligi lavozimiga 41 kishi o'z nomzodligini e'lon etgan, ammo viloyatlar kengashlari a'zoligiga nomzod shaxslarning soni 3000 kishidan oshiqroq ekani aytiladi. Afg'oniston qonunlari bo'yicha saylovlar jarayonida prezidentlik lavozimiga nomzod shaxslardan biri qatl etilgan taqdirda mamlakat bo'ylab saylovlar takror o'tkaziladi. Afg'oniston xavfsizlik idoralari nomzodlar hamda saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun kerakli choralar ko'rilganini ta'kidlagan holda bir qator nomzodlar davlatni nomzodlar hamda saylovlar xavfsizligini lozim paymonada ta'minlash uchun befarq yondashayotganlikka ayblaydilar. Hanuzgacha NATOga a'zo davlatlar, ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlari mamlakat bo'ylab saylovlar xavfsizligini ta'minlash maqsadida qo'shimcha harbiy kuchlarni Afg'onistonga jo'natganlar. Saylovlarga qadar AQSh davlati Afg'onistonga kamida 17 ming kishi qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar etishini ta'kidlagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shuning bilan Ozodlik to'qinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana shu to'qinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.